Ano ka ba? Maka Duterte o kontra kay Duterte? Ang katanungan yan ang nagiging basiya ng identity ng bansang Pilipinas sa ngayon. At kung ito ay magpapatuloy, ang Pilipinas ay mauuwi sa tinatawag na polarisasyon. Yan ang pahayag ni Associate Professor Aris Arugay ng Political Science sa Pamantasan ng Pilipinas.
Maaring doon ang patutunguhan natin kung walang moderation at walang control yung parehong kampo, no? Yung kampo ng administrasyon at yung mga followers ng administrasyon at yung kampo ng oposisyon. Kung may mga Pilipino na ang tingin eh wala nang ginawang tama ang administrasyon na to, at kung may mga Pilipino na ang tingin nila eh walang maling ginagawa ang administrasyon na to, kung ganun na lamang ang dibisyon ng bansa, polarization yon.
Si Arugay ay nagsalita kamakailan sa pagdiriwang ng Philippine-Australian Friendship Day sa Sydney. At sinabi niya, ito ay dapat maiwasan dahil makakasira sa ekonomiya ng bansa.
Nakadepende yan sa kung ano yung how the Duterte administration and its supporters and how the opposition and its supporters will react with one another. So kung patuloy ang banggaan, mapuwersa yung mga iba na dapat nasa gitna to take sides. And anong nangyayari at nakikita ko na, parati ang unang tanong, ano ka ba pro o anti Duterte? So si Duterte na yung nagiging basihan ng identity ng mga Pilipino. Ibig sabihin nun, maaring meron ng polarization na nangyayari. Ngayon, nakadepende na lang kung gaano ito kagrabe. How will it intensify and spread? Kasi pag nag-spread out yan talaga, wala nang negosyasyon yan eh. Kasi talagang either you're with us or against us. Walang stability doon, no? Because magkakaroon yan ng banggaan, magkakaroon ng instability. At again, ang trahedya, madidistract tayo kung ano man dapat ang kailangan gawin ng bansa.
Sinabi ni Arugay, popular pa rin si Pangulong Duterte, subalit ito ay maaaring magbago dahil na rin nga sa ekonomiya.
Ang fascination kay Duterte sa tingin ko nandun, pero maaaring matabunan to ng economic dissatisfaction kung hindi mismong nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino yung pagbabago in the material sense. Meaning hindi sila nakakakain, walang benepisyo, walang trabaho, patuloy mataas ang singil sa kuryente at sa mga bilihin.
Sinabi ni Arugay na kahit na popular si Pangulong Duterte, mayroong mga bagay-bagay na pinipilit niyang baguhin, subalit di niya makakamit na baguhin na mag-isa lamang. Isa na rito ang ugnayan sa Estados Unidos.
Kahit na ang isang presidente, kahit na ito ay ang Pangulong Duterte, hindi niya kayang baguhin ng todo ang isang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa na may na sa ayon sa kasaysayan natin ay may matatag na relasyon, no? Ibig kong sabihin, meron limitasyon ang pwedeng gawin kahit ng isang pangulo kasi may mga institusyon tayo sa bansa. Ang ating mga politiko malapit ang relasyon sa Amerikano, no? Ang ating militar, no? Ang doktrina nito, ang mga equipment, ang training, patuloy ito, no? Despite yung negative appreciation ng Pangulong Duterte sa Estados Unidos.
Subalit sa kanyang pagdikit sa China, kailangan ng Pilipinas na mag-ingat.
Malinaw yung opinion niya sa China, no? Gusto niya ang China kasi generous daw, no? Ngunit isipin natin, no, katulad ng mga nangyari na ang China kasi hindi natin maiiwasan, una-una kapitbahay natin. Pangalawa, ang ekonomiya natin nakatali dito, no? Ilang taon na nagdusa tayo dahil hindi tayo nakinabang sa trade, no? Sa China. At sino ang negatibong naapektuhan noon, no? Yung ba yung mga mayayamang Pilipino o yung ba yung ating mga magsasaka na hindi nila mabenta yung kung ano man yung mga tanim nila sa China, yung mga nagtatanim ng saging, no? Nung alam natin, for example, napakamaliit na concession, ngunit nung bumisita ang Pangulong Duterte sa China, naging bukas na ang China sa mga saging natin. At hindi lang yon, napayagan na rin mangisda, no? Yung nasa Panatag Shoal, no? Nasa Scarborough Shoal. So, yung mga maliliit na concession na yon, ang dapat natin ngayon tanungin, ito ba enough Lalo na kung pinag-uusapan natin e soberanya. Ang pinag-uusapan natin e yung atin dapat na teritoryo. No? Sa tingin ko, ang Pangulong Duterte nagiging short-term pragmatic. Pero not necessarily long-term, not necessarily long-term ang pagtingin niya sa pag-defend at pag-protect ng national interest natin.
Sinabi ni Arugay na dapat mabuting alamin ni Pangulong Duterte kung ano nga ba ang gustong maging papel ng China sa mundo.
Ano ba ang plano ng China? Is it to globally dominate? Is it to be just yung Middle Kingdom thesis na tinatawag na siya ay meron lamang sphere of influence, no? At ang sphere of influence na yon ay yung mismong backyard niya, no? O ang ginagawa niya ba to, lalo na sa South China Sea, is para proteksyonan yung ability niya to defend itself? Kasi kung titignan mo, yung geopolitical considerations, talagang nasa core interest nila na yung area na yon, no? South China Sea tsaka East China Sea. Kung ikaw ang China, talagang poproteksyonan mo to, no?
Sinabi ni Arugay, kailangang ma-institutionalize ni Duterte ang mga pagbabagong nais niyang ipaabot. Kundi, ito ay hindi magtatagumpay at babalik din sa dati.
At kung hindi niya ma-institutionalize, maaring meron lang pagbabago na maaring bumalik sa dati, no? Ngunit sa tingin ko, kung hindi man ma-institutionalize ng Pangulong Duterte yung mga pagbabago, meron at merong politiko na papalit at mag-embody nito. Kasi mukhang ito
meron
yung
nakikita kung sakasakali mawala si Duterte.
Ngayon sa wala pa, no? Kasi masyadong malakas yung impluensya ng Pangulong Duterte sa politika, to the point that yung mga nagcha-challenge sa kanya, no, medyo nahihirapan, no? At yung alternatibo eh hindi nag-emerge, no?
At sa unang taon ng panunungkulan ni Duterte, paano ni Arugay mamarkahan ang pangulo?
Yung positibo kasi, ito yung sa tingin kong nagbibigay ako ng espasyo sa bawat bagong administrasyon na sa tingin ko na dapat gawin ng bawat Pilipino. Kasi niwala pa ngang isang taon eh. Diba? Dahil nagsimula ang presidente noong Hunyo at 30. No? So, in fact, masyado pang maaga para magbigay ng grado. Ngunit, sa tingin ko, kung ang grado natin eh ang potensyal at yung direksyon, no? Ito eh siguro eh lalamang ng mga pito,